Bişkek'te geçki saat 6 oldu. Саламатсызбы? 14 август кечки уктуруну сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта. Жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзам өзгөрмөй болду.
Кыргызстанда маселеси жана андай мектепке баруу, бала бакчага баруу деген маселелери чечилет.
Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Талайбек Сарыбашев өз каалоосу менен кызматынан кетти.
Менин кызматты тартуумда эч кандай саясат жок. Бул менин айрым себептерге байланыштуу жеке өзүмдүн чечимим.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угабыз, биз менен болуңуз. Азыр эле күндүн орчун окуялары менен Марат Тагаевден таанышып алсак.
Президент жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Президенттин расмий сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, мыйзам турак жай куруу пландалбаган жер тилкелерине үй салып алган адамдардын бир топ жылдан бери көйгөйүн чечүүгө багытталган. Бул мыйзам аркылуу жол жоболор түшүндүрүлүп, кайрыла турган органдар такталат. Мыйзам менен жаңы конуштардын инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча демилгелер трансформацияланган жерлердин ээлерине өткөрүлүп берилет. Ушул кезге чейин жер тилкелеринин трансформациялоодо турак жайларды куруп алган жер тилкесинин ээлери айыл чарба жоготууларын жана алынбай калган пайданы төлөшү керек болчу. Өлкөдө жарандардын жашоосуна кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизген экономикалык кырдаалга, баалардын өсүшүнө пандемияга байланыштуу жарандардын жашоо турмушунда келип чыккан кыйынчылыктарды эске алуу менен бул мыйзам жарандарды айыл чарбадагы жоготууларга байланыштуу компенсацияларды төлөөдөн бошотот. Орусиянын Москва шаарындагы Кузьминка районундагы Калайман мушташка катышкан 26 кыргызстандык депортацияланды. Бул тууралуу Орусиянын Вести.ру басылмасы жазды. Кечээ колуна кишен салынган чет элдиктердин тобу Кыргызстанга депортацияланды. Аларга Орусияга 40 жыл кирүүгө тыюу салынган, дейт аталган басылма. Июль айында Москвада кыргызстандык жана тажикстандык мигранттар мушташып 102 киши кармалган. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Нурлан Жаанбаев Москвада кыргыз-тажик жарандарынын Калайман мушташынан улам бейбаштык беренеси менен иш козголгондугун билдирген. Полиция 103 адамды кармаган жана алардын 70'ден ашыгы Кыргызстандын жарандары. Аларга каршы 3 тажик жараны полицияга арыз жазган. Кыргызстанда бир суткада 23,000 адам коронавируска каршы вакцина алды. Жалпы вакцина алгандардын саны 844,000 ашты. Алардын 259,000 көбү эки дозаны тең сайдырышты. Бул 14 август 17:30 каратта маалымат. Ооган бийлиги өлкөнүн экинчи чоң шаары, провинциянын борбору Кандагар талиптердин көзөмөлүнө өткөндүгүн расмий тастыктады. Бул шаарда 600,000 ашуун киши жашайт. Ошондой эле Кабул талибан кыймылы Оогонстандын үчүнчү чоң шаары Гератты дагы басып алгандыгын ырастады. Ооган президенти Ашраф Гани талиптер өлкөдөгү экинчи ири шаар Мазари Шарифке чоң чабуул жасай баштагандан кийин кайрылуу кылып акыркы 20 жылдагы жетишкендиктерден баш тартпоого убада берди. Ал жергиликтүү лидерлер жана эл аралык өнөктөштөр менен сүйлөшүп жаткандыгын айткан. Талибандын өкүлү Забихулла Муджахид Азади радиосуна жөнөткөн билдирүүсүндө шаар төрт тараптан талиптердин чабуулуна кабылгандыгын ырастады. Америка Кошмо Штаттарынын жогорку даражалуу дипломаты Беларусь президенти Александр Лукашенкону Литва жана башка өлкөлөргө мигранттардын мыйзамсыз агымын уюштурууну тез арада токтотууга чакырды. Мамлекеттик катчынын орун басары Венди Шерман 13 августтагы Литванын тышкы иштер министри Габрилиус Ландсбергис менен сүйлөшүүдө Беларусьтун Литва менен чек арасындагы маселени көтөргөн. Өткөн айдан бери Беларусь аркылуу Литвага ирактык мыйзамсыз мигранттардын агымы күчөдө. Акыркы жумада ушундай эле көрүнүш Латвия жана Польшанын чек араларында дагы байкалган. Польша, Балтика өлкөлөрү жана Евробиримдиктин расмий адамдары мыйзамсыз мигранттардын агымы Лукашенко тарабынан Евробиримдиктин киргизген санкцияларына жооп катары атайын уюштурулуп жаткандыгын билдиришти. 13 августта Литванын президенти Гитанес Науседа мыйзамсыз мигранттардын агымына каршы чек арага аскер кызматкерлерин коюу тууралуу жарлыкка кол койду. АКШнын бир катар штаттары коронавируска чалдыккан оор бейтаптарды дарылоого бош орун калбай бараткандыгын билдирүүдө. Орусияда бир суткада 815 адам каза болуп, рекорддук чекке жеткендигин билдирсе, Бразилияда бир суткада 966 адам каза тапты. АКШнын Алабама штатынын губернатору медицина кызматкерлери ооруканаларга олуттуу оорчулук келтирип жаткан COVID-19 толкуну жөнүндө кабарлагандан кийин өзгөчө кырдаал жарыялады.
Рахмат сага. Марат Тагаев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин азаттык орг сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан таанышсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору 15 августта түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз ысык көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондоруна өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт деп билдирди. Абанын Тау Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24. Баткен, Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус ысык болсо, ысык көл Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -1-6 градус суук болсо, күндүз 5-10 градус ысык болот. Бишкекте 15 августта түнкүсүн өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Түнкүсүн 13-15, күндүз 20-22 градус ысык болот. Эми берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле президент жер тилкелерин которуу же башкача айтканда трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык 1,5 000 гектар жерге документ берилгени жатат. Аталган жер тилкелери Чүй жана Ош облусунда жайгашкан. Кыргыз өкмөтү жерди трансформациялоо жакын арада баштала турганын билдирүүдө. Теманы Айбек Бийбосонов улантат.
Президенттин расмий сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, мыйзам турак жай куруу пландалбаган жер тилкелерине үй салып алган адамдардын бир топ жылдан берки көйгөйүн чечүүгө багытталган. Жакын арада кыргыз өкмөтү мыйзамдын аткарылышы боюнча жобо кабыл алып, аны көзөмөлдөй турган органдарды аныктайт. Андан кийин жергиликтүү тургундарга маалымат бериле баштайт. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин мамлекеттик жер суу инспекциясынын директору Айнура Кенжебаева мындай деди.
Ошо жободо так айтылат, кайсы жерлер бул жерге трансформацияга кирип, кайсы багыттагы жумуш алып барылат. Негизинен бул жумуш райондордо, райондогу комиссия, жер комиссиясы бар. Райондун биринчи акими ушул айыл чарба багытында тейлеген. Ошол жер комиссиясынын төрагасы болуп эсептелет.
Мыйзамга ылайык өлкө боюнча 1650 гектар жер трансформацияланып, 10 000 ашык үй бүлөнүн социалдык көйгөйлөрү чечиле турганы айтылууда. Аталган жер тилкелердин басымдуу бөлүгү Чүй облусунун Сокулук, Ала Мүдүн райондорунда жана Ош шаары менен Карасуу районунда жайгашкан. Айнура Кенжебаева жерди мыйзамдаштыруу менен социалдык маселелер толугу менен чечиле турганын кошумчалады.
Кудай буюрса, прописка маселеси жана андай мектепке баруу, бала бакчага баруу деген маселелери чечилет. Экинчиден, ар бир жаран ошол трансформацияланганда өздөрүнүн жерге болгон укугун каттайт. Үчүнчүдөн, ошол жер отчёту керекке келтирилет.
Өкмөттүн маалыматына караганда 3 категориядагы жер тилке трансформация болот. Биринчиси 2018 жылга чейин ар кандай жолдор менен үй курулуп калган айыл чарба багытындагы жерлер. Экинчиси тиешелүү документтери бар, бирок үй курууга уруксат берилбей жаткан жер тилкелери. Үчүнчүсү болсо салынып калган үйлөрдүн арасында айыл чарба багытында иштеткенге мүмкүн болбой, суу жетпей калган жерлер. Ушуну менен айыл чарба багытындагы жерлерди трансформациялоо боюнча 3-чү мыйзам ишке киргени турат. Алгачкы мыйзам 2018 жылы кабыл алынган. Ал жерде 2009 жылга чейин курулган турак жайлар гана камтылган эле. Өкмөттүн планы боюнча 13 000 гектар жер трансформация боло турганы айтылган. Бирок 200 гектарга жакын жерге гана документ берилди. Андан кийин Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурда 2020 жылы 13 ноябрда экинчи мыйзамга кол койгон. Аталган документ 2009 жылдан кийин курулган үйлөргө тиешелүү болчу. Бирок ал дагы иштеген эмес. Анын себебин Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасы Нурбек Алимбеков төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
1 гектар жерди трансформациялаганда сууга тайдоо жер. Ошондо эсептеп чыгышкан 1 000 000-2 000 000 сомго чейин тегерегинде айыл чарба жоготуусу төлөнсүн деген. Трансформация мыйзам кабыл алынып, ошону төлөгөнү келгенде трансформация мыйзам жылбай калды, элдер үлүшээси жок болуп чыкты көпчүлүк убакта. Өтүп кеткендери бар экен, көп себептерден улам кайра жогорку бийликке кайрылып митинг кылышып, экинчи ушу толуктоосун айыл чарба жоготуусундагы төлөнбөсүн деген мыйзам болду да.
Бишкектин чет жакасында эле 6 000 жакын үйдүн документи жок экени айтылып келет. Айыл чарба категориясына кирген ал жерлерге үй салууга уруксат берилбегендиктен турак жайлар мыйзамсыз деп саналат. Ал жерде жашагандар байма-бай митинг өткөрүп, жашап жаткан үйлөрүн мыйзамдаштырып берүүнү талап кылып келишкен. Жаңы мыйзамда жаңы конуштун инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча демилгелер трансформацияланган жерлердин ээлерине өткөрүлүп берилген. Жергиликтүү тургундар буга да макул болуп, жолду өзүлөрү салып, электр жарыгын дагы тартып алганын айтышууда. болгону өкмөт социалдык мекемелерди куруп берсе дешет. Наопаловка айылдык кеңешинин депутаты Сыргак Майрамбек уулу трансформация маселесинде коррупциялык көрүнүштөр орун алышы мүмкүн экенин айтууда.
Азыр эми баары деп айткандан алыспыз, айрымдары бар да, жанагындай шылуундар. Мисалы эле 5 гектар жери бар үлүш. Ошол жерге бир эле токтом чыгып, бир эле кызыл китеп чыгат. Анан кызыл китеп чыккандан кийин алар куплю продажа менен ар бир үйгө өткөзүп берет. Ошол жерден сен 2000 доллар бересиң, сен 5000 доллар бересиң, болбосо үйүңдү алып кет деген ушундай мошенничество аялдар да пайда болуп атат да бул жерденчи. Ушул жерлердин дагы өкмөт толук кандуу бир карап чыгыш керек да.
Кыргызстан боюнча 13000 гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен чынында аларга там салынып калктуу конуштар пайда болгон. Жыйынтыгында ал жерде жашаган жарандардын жол, суу, мектеп, бала бакча сыяктуу инфраструктуралык жана социалдык көйгөйлөрү чечилбей келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Талайбек Сарыбаш өз каалоосу менен кызматтан кеткенин 12 августта социалдык түйүндөр аркылуу жарыялаганын билдирүүсүн айтты. Анын ордуна министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев дайындалды. Кундуз Азарбекованын баянында.
10 күнү мурун Бишкекте мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Талайбек Сарыбашев кызматтан кеткенин жарыялады. Ал мындай чечимди кабыл алууда саясат жок деп түшүндүрүп, башка пландар бар экенин билдирди.
Бир күн сөзсүз Бишкек үчүн да өз салымызды кошоорума ишенем. Урматтуу шаардыктар, урматтуу мекендештер, менин кызматты ташырууда эч кандай саясат жок. Бул менин айрым себептерге байланыштуу жеке өзүмдүн чечимим. Ал эми далай кызмат кылабыз. Ким кандай пикирде, кандай ойдо болбосун, бизде биринчи максатыбыз мамлекетке, элге кызмат кылуу. Буга чейинки эл үчүн жасаган аракеттерибизге элибиз өз баасын берет. Бүгүн салтыда жакшы максаттар, мамлекет элибиз үчүн кызмат кылабыз деген жакшы тилектерим бар. Жакынкы айларда ал тууралуу кабарлайм. Буюрса.
Борбор калаанын башчысынын кызматка киришпей жатып кетиши коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Айрымдар муну бийликтин кадр саясатындагы башаламандык катары сыпаттаса, кээ бирөөлөр Сарыбашев бул кызматты тарта албасын түшүндү деп баалашууда. Бишкекте былтыркы октябрь окуяларынан берки 10 ай ичинде 6 жолу мэр алмашып жатат. 10 күн мурун Оштун мэрлигинен Бишкекке убактылуу шаар башчылыгына которулган Талайбек Сарыбашев 12 августта күтүүсүздөн кызматтан кеткенин жарыялады. Борбор калаада 10 күн гана иштеген Сарыбашев бул чечимди өзү кабыл алганын, артында саясат жок деп түшүндүрдү. Талайбек Сарыбашев Бишкекте мэрнин милдетин 2 августтан тарта аткара баштаган. Ага чейин 3 жылдан бери Ош шаарынын мэрлик кызматын аркалап келген. Анын ордуна Ошко жетекчи болуп Алмаз Мамбетов барган. Алмаз Мамбетов менен Талайбек Сарыбашев президент Садыр Жапаровдун кадрларды ротациялоо саясатынын негизинде кызматка дайындалганы кабарланган. Мындай жол менен 10 күн мурун гана кызматын которгон Талайбек Сарыбашев күтүүсүздөн иштен кетти. Ал буга чейин Бишкекте олуттуу пландар менен келе жатканын жашырган эмес. Шаардык кеңеш 26 августка белгиленген мэр шайлоого катышарын айткан болчу. Сарыбашев кызматтан кетишин өзү саясатка байланыштырбаганы менен акыркы кадрдык жүрүш коомчулукта кызуу талкууга жол ачты. Алгач болуп соңку окуя бийликтин кадр саясатындагы ыраатсыздык менен түшүндүрүлүүдө. Анткени президент баш болуп соңку учурда кадр дайындоодо туруктуулук болот деп убада бергени менен кызмат которуулары көп болууда. Саясатчы Бектура Асанов Сарыбашев жогорку бийликтин буйругу менен кызматтан кетти деген пикирде. Анын айтымында өлкө жетекчилиги айрым топтордун суранычын эске алуу менен ушул кадамга барды.
Эң биринчи бул президенттин кадр саясатында бул ыраттуу саясаттын жоктугу. Бул киши баягы мамлекеттеги ар кандай кландарга көз каранды болуп калды. Өзгөчө трайбалисттик кландардын таасири астында бул киши баягы эмне деп коет, моюн сунуп ошолордун айтканынан чыга албай калды десек болот. Сарыбашевдин өзүм арыз жаздым дегени бул жөн гана баягы бийликтин суранычы.
Ушул негизде Талайбек Сарыбашевдин Бишкектен жүгүн тартып кетүүгө өзү да бийлик башындагыларда көзү жетпегени үчүн акыркы чечимди кабыл алды деген пикирлер дарбын. Анткени борбор калаада топтолгон абдан көп көйгөйлөр турат. Эгер жаңы мэр бул маселелерди чечип шаар тургундарынын тилин таба албаса, мамлекет жетекчилигинин кадыры түшөт. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов соңку кадрдык жүрүшү татыктуу адамды табуу аракети менен түшүндүрөт.
Менин оюмча шаарды жакшы түшүнөм деген инсанды издөө максатыга деп ойлоп атам да. Анан бизде ошол мэрди деле тандоодо мисалы бир күндүк да мэр болуп көрбөдү бизечи. Коомдук пикирди дагы баягы бийлик эсептешип ошол нерсеге көңүл бөлүп атпайбы? Бул деле жакшы нерсе да, жакшы болуштардын бири да.
Талайбек Сарыбашев Бишкек мэрлигинде 2 жумага жетпеген кызматта отурганына карабай коомдук пикирден бутасынды болду. Анын жогорку билими, кош чарандыгы боюнча жана оштогу иштерине байланыштуу ар кыл пикирлер айтылып жатты. Кундуз Азарбекова, Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Президенттин жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамына кол койду. Полиция кечиресиздер, Орусиянын Москва шаарындагы Кузьминки районундагы Калайма мушташка катышкан 26 кыргызстандыкты полиция депортациялады. Ооган бийлиги өлкөнүн 2-чи чоң шаары, провинциянын борбору Кандагар талиптердин көзөмөлүнө өткөнүн расмий тастыктады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык орг сайтыбыздан толугураак таанышсаңыздар болот. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүбүздө Эльвира Будайчиева даярдаган.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгү сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Өзбекстанда оппозиция президенттик шайлоого бойкот жарыялады. Ташкенттин мэри өндүрүш компаниясы менен чыр аралашты. Ал эми Талибан Борбор Азия өкүлдөрү менен сүйлөштү. Казакстанда казак тилин билишин текшерген топ пайда болду. Эми ушул темалар тегерегинде кийинки баяндарга өтсөк. Өзбекстандын биринчи оппозициялык Эрк партиясы 24 октябрда өлкөдө өтө турган президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырды. Партия шайлоону Шавкат Мирзиёев башында турган саясий топтун кезектеги эл көрсүн аракети экенин эскертти. Ал эми саясат таануучулар Мирзиёевдин жеңишине жолдор дымактуу тазаланып жатканын айтышууда. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Бузгундагы өзбекстандык оппозициялык саясатчы Мухаммад Салих Озодлик радиосуна берген маегинде бул жолу дагы жасалма партиялар президенттикке өз талапкерлерин көрсөтүшөрүн айтты.
Бир васита болуп кызмат кылады менин чыгыштарым.
Ал партиялар диктатор Ислам Каримовдун атаандаштарындай болуп, добуштарын азыркы президент Мирзиёевдин пайдасына беришет. Мирзиёев реформаларды жасоого жөндөмсүз экенин көрсөттү. Өзбек эли мурдагыдай эле начар жашоосун улантууда.
Система болгондой эле халктан
деди Салих. Ал 9 августта соцтук тармактардан билдирүү таратып, өзбекстандыктарды президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырган. Ал эми былтыр жыл башында Өзбекстандын юстиция министрлиги Эрк партиясынын ишмердүүлүгүнө бөгөт койгон. Оппозициячыл партиянын өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда юстиция министри Русланбек Давлетов Өзбекстандын аймагында Эрк деген аталыштагы партия жок жана аны кайрадан каттоого мыйзамдуу негиз жок деп түшүндүргөн. Эрк партиясы Өзбекстанда 1980-жылдардын аягында түзүлгөн. Анын башында мурдагы президент Ислам Каримовдун 1991-жылкы шайлоодогу башка таандашы акын Мухаммад Салих турган. Кийинчерээк Салих өлкөдөн чыгып кетип, учурда Түркияда жашайт. Ушул күнгө чейин партиянын жабылышы же жоюлушу боюнча соттун чечими же башка документтер жок. Ал эми быйыл июнда Эрк партиясынан президенттикке талапкер болуп көрсөтүлгөн белгилүү ырчы Джахонгир Атажанов саясаттан убактылуу четтеп, ырчылык карьерасына кайра кайтып келэрин билдирген.
Мен 15 күндөн бери саясий темалар боюнча эч бир эфирге чыга элекмин. Анткени менин мындай онлайн эфирлерим апамдын өмүрүн кеминде дегенде 5 жылга кыскартканын сезем. Мага мындай жол менен келе турган президенттик кызматтын кереги жок. Буга байланыштуу мен командабыздан кечирим сурайм,
деди Атажанов. Өзбекстанда 24 октябрда президенттик шайлоо өтөт. Анда азыркы мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевке алдын ала шарт түзүлүп, кайра шайланууга жетишкени турат дешет эксперттер. Саясат талдоочулар тынчсызданууга себеп жоктугун жана аны жеңишке жолу дымактуу атаандаштардан тазаланганын айтышууда. 2019-жылы президент Шавкат Мирзиёев чет өлкөлөрдөгү саясий оппозицияны кайтаруу чакырыктарын четке кагып, оппозиция өлкө ичинде гана түзүлүшү керек деген эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
10 августта полиция кызматкерлери Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте жайгашкан Альтромарк ишканасынын 2 кабаттуу өндүрүш цехтерин түрттүрдү. Буга ишкананын аймагынан өтө турган метро линиясынын курулушу себеп болгон. Деген менен компаниянын жетекчилиги бул аракетти рейдерлик басып алуу деп сыпаттады. Ташкент шаарындагы Алтурмарк өндүрүш компаниясы 1991 жылдан бери медициналык техникаларды эсептегичтери жана ар түрдүү металл конструкцияларын өндүрүп келген. Бул чет өлкөлүк компания акыркы 3 жылдан бери ишкана жайгашкан жер тилкесине байланыштуу шаардык мэрия менен соттошуп келет. Шаршембиде ишкананын өндүрүштүк цехине ички иштер министрлигинин 30га жакын кызматкери барып, жумушчулардын тоскоолдуктарына карабай 2 кабаттуу имаратты түрттүрүп салган. Алтурмарктын жетекчиси Сергей Александров бул аракетти рейдерлик басып алуу деп атап, мунун артында Ташкенттин мэри Жахонгер Артхожаев турат деп билдирди.
Биздин ишкана менен Ташкент мэриясынын ортосунда эч кандай жазуу түрүндөгү макулдашуу жок. Андай макулдашуу болсо, ишкана турган жер тилкесинин ордуна башка жер тилкесин бөлүп берүү, өндүрүш токтотулгандан кийин келтирилген материалдык чыгымды толук төлөп берүү жана көчүрүү үчүн кеткен чыгашанын ордун толтуруу сыяктуу милдеттенмелер каралмак. Бул документ нотариалдык негизде бекитилиши керек. Тараптардын бири өз милдеттерин аткарбай койгондо гана соттошууга болот. Бирок бизде мындай макулдашуу жок, болгон да эмес.
Деди Александров. Алтурмарк 2018 жылдан бери Ташкент шаарынын мэриясы менен соттошуп келет. Дал ушул талашка түшкөн аянттагы өндүрүштүк цех шаршембиде талкаланып бузулду. Акфа Артел бизнес корпорациясын ээлик кылган Ташкенттин мэри Жахонгер Артхожаев өзүн ишкерлердин укуктарын коргоочу катары көрсөтүп келет. Бирок Озатлык радиосунун журналисттик иликтөөсүндө ар түрдүү себептер менен Ташкенттин эң кымбат жер тилкелерин ишкерлерден тартып алып, кийин аларды өзүнө байланышы бар компанияларга берип келгени жазылган. Ал эми Өзбекстандын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кызматы Ташкенттин мэри Артхожаев аралашкан бул чуулгандуу окуя тууралуу комментарий беришкен жок. Жахонгер Артыхожаевди Ташкенттин мэри кызматына дайындоо идеясы президент Шавкат Мирзиёевке таандык. Өзбек президент 2018 жылы Артыхожаевди бизнестен келип Ташкентти ири бизнес борборуна айланта алган лидер катары тааныштырган.
Ишбилармон, өзүм ишенген ишбилармонду Ташкент шаһар хакими кылып тайинладым. Бу тарыхта болмаган бу нерсе.
Өзбекстандагы эң ири бизнес империяга ээлик кылган Артыхожаев президент Шавкат Мирзиёевдин жана анын үй бүлөсүнүн жакын санаалаштарынын бири болуп эсептелет. Жахонгер Артыхожаев буга чейин Ташкент Сити жана Артел инжиниринг ишканаларынын жетекчиси болгон. Анын Акфа Групп компаниясы Өзбекстанда алюминий жана желим терезе эшиктерди жасаары менен белгилүү. Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиянын бийлик адамдары менен сүйлөшүү өткөргөнүн кабарлады. Маалыматка ылайык, сүйлөшүүлөр Катардын борбору Доха шаарында өткөрүлгөн. Анда учурда Ауганстанда өкмөттүк күчтөргө каршы согушуп жаткан топтун өкүлдөрү менен аймактагы коопсуздук, соода жүгүртүү боюнча талкууланган. Ал тапта Талибан Ауганстанда Кабулду көздөй илгерилеп, Газни шаарын басып алганы кабарланды. Касым Рахманкулов кабарлайт.
Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиянын бийлик өкүлдөрү менен Талибан кыймылынын жетекчилиги Катарда өз-өзүнчө сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул тууралуу аталган кыймылдын расмий өкүлү 12-августта кабарлады. Андагы маалыматка караганда Талибандын лидерлеринин бири Молдо Абдулгани Барадар, Катардын борбору Дохада Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Веппа Хажиев жана Өзбекстандын президентинин Ауганстан боюнча чабарманы Исматулла Иргашев менен жолугушкан. Анда Ауганстандагы соңку кырдаал жана Борбор Азиядагы өлкөлөр менен соода саттык жүргүзүү маселелери тууралуу сөз болгон. Талибандын расмий өкүлү Забихулла Муджахид Твиттердеги баракчасына Барадар менен Хажиев эки тараптуу мамилени, чек ара маселелер, экономикалык долбоорлор жана Түркмөнстандын Ауганстандагы дипломатиялык миссиясынын коопсуздугу талкууланганын жазды. Ошондой эле Молдо Барадардын Орус президентинин Ауганстан боюнча өкүлү Замир Кабулов менен да жолукканы белгилүү болду. Соңку күндөрү Ауганстанда улам бир аймакты басып алып жаткан Талибандын өкүлдөрү Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү менен алгачкы жолу байланышып жаткан жок. Буга чейин июль айында Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ашхабадка келип, Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолукканы кабарланган. Анда Түркмөнстандын аймагына кол салбоо жана качкындарды келтирбөө боюнча маселе талкууланган. Мындан сырткары талиптер делегациясы Москвага да келип, Орусиянын өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Түркмөнстан менен Ауганстандын чек арасынын узундугу 800 чакырымга созулат. Азыркы тапта талиптер Ауганстандын Борбор Азия өлкөлөрү менен чектешкен көпчүлүк аймактарын ээлеп алды. Талибан Ауганстандагы чабуулдарын майдан тарта, өлкөдөн АКШ баштаган эл аралык коалиция аскерлерин чыгара баштаганда күчөткөн. Кошмо Штаттар 31 августка чейин Ауган жергесиндеги бардык аскерлерин чыгарууну көздөп турат. Мындай шартта талиптер өлкөдөгү улам бир аймакты өзүнө каратууда. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Казакстанда мекемелер менен дүкөндөрдө иштегендердин казак тилин билишин текшерген топтун аракети талкууга түштү. Казак бийлик өкүлдөрү бул жорукту сынга алып, жапайы улутчулдук деп атады. Улутчул топтун аракети Орусияда, Борбор Азияда орус тилдүүлөр кысымга алынып жатат деп маселе көтөрүлүп жаткан учурга туш келди. Буга чейин Орус мамлекеттик думасынын спикери баш болгон саясатчылар Кыргызстандагы соода борборлорунун бириндеги окуяны кескин сындап, мамлекеттик деңгээлде маселе көтөргөн эле. Теманы Бакыт Асан улантат.
Орусияда Кыргызстандагы орус тилдүүлөр боюнча маселе саясий көйгөй катары көтөрүлүп жаткан чакта коңшу Казакстандагы окуяга да көңүл бурулду. Буга YouTube-дагы Тил майданы онлайн парчасы аттуу канал жарыялаган видео себеп болду. Анда бир нече казак жигити Нур-Султан, Алматы, Павлодар жана Оролдо дүкөн мамлекеттик мекемелерди кыдырып, казак тилин билесиңерби деп текшеришкен. Бул топту интернетте тил кайгуулу деп атап алышты. Видеодон айрым адамдар казак тилин билбеген үчүн кечирим сураганын да көрүүгө болот. Тил кайгуулунун бул аракетине Орусиянын сыртта жашаган мекендештер боюнча агенттиги Россотрудничествонун башчысы Евгений Примаков дароо нааразылыгын билдирген эле. Ал Telegram каналына казак бийлиги орус тилдүүлөрдү кысмакка алган улутчулдарга каршы чара көрбөйт деп сындап чыкты. Мындан кийин Казакстандын президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары Даурен Абаев өлкөдөгү орус тилдүүлөргө байланыштуу абалга комментарий берди. Ал Хабар телеканалына курган маегинде тил кайгуулуу делген топтун аракетин кескин сынга алып, тиешелүү чаралар көрүлөрүн убада кылды.
Правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку.
Укук коргоо органдары буга адилеттүү укуктук бааны берет. Бул орус депутаттары нааразы болуп чыккан үчүн эмес. Биздин өлкөдө ким дискриминацияга туш болсо, казакпы, оруспу же башка этностун өкүлүбү, айырмасы жок. Ушундай нерселерге катуу чара көрүлөт. Биздин өлкөнүн жарандарынын басымдуу көпчүлүгү дал ушундай жапайы улутчулдук көрүнүшүн айыптап жатат.
Осуждает такие проявление пещерного национализма.
Бул билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министрлиги да кооттагандыгы белгилүү болду. Министрликтин сайтында жайгаштырылган билдирүүдө жапайы улутчулдукка каршы катуу чара көрүү боюнча казак бийлигинин позициясын колдой тургандыгы жазылган. Казакстандагы соңку окуя орус маалымат каражаттарындагы Борбор Азияда орус тилдүүлөр кысымга алынып жатат деген маселе көтөрүлүп жаткан учурга туш келди. Буга Бишкектеги соода борборлорунун бириндеги акыркы окуя себеп болгон эле. Анда соода борборго баласын ойноткону алып барган адам тээлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, столдо жаткан калькулятор менен уруп жибергендигин көрүүгө болот. Мындан кийин Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин бир катар саясатчылар бул окуяны улуттук негизде басмырлоо деп атап, мамлекет аралык деңгээлге көтөргөн эле. Ал эми Орусиянын либералдык демократиялык партиясынын лидери Владимир Жириновский 10 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында нааразылык акциясында уюштурган. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын Бишкектеги элчиси Николай Удавиченко менен жолугуп, технопарк оюн зоок борборунда орун алган окуяны талкуулаган. Анда министр ички улутчулдуктун айрым учурлары орус бийлиги тарабынан Кыргызстандагы этникалык орустардын укуктарын жана кызыкчылыктарын системалуу түрдө бузуу жана жарандарды этникалык диний негизде кысымга алуу катары көрсөтүлбөшү керектигин белгилеген. 13 августта болсо Бишкекте орус тилинде сүйлөгөн тейлөөчү кызды калькулятор менен чапкан Али Алимбаев аттуу жаран кармалып камакка алынгандыгы белгилүү болду. Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандагы соңку окуяларды Орусиядагы айрым саясий коомдук топтор Борбор Азиядагы улутчул маанайдын күчөшү катары көрсөтүүдө. Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Аркадий Дубнов орусиялык саясатчылардын акыркы билдирүүлөрүн аталган өлкөдөгү быйыл өтө турган мамлекеттик думага шайлоо менен байланыштырат. Ал саясатчылардын соңку билдирүүлөрүндө саясий боек бар деген пикирин Азаттыкка сүйлөп жатып билдирди.
Не забывайте, что через месяц.
Албетте бул жерде саясий боек басымдуулук кылат. Орусияда бир айдан кийин думага жана парламенттик шайлоолор болорун унутпашыбыз керек. Андыктан максатына оңой жетүүнү көздөгөндөр жана өзүн башкаларга эстетүүнү каалагандар жанданып баштады. Бул ксенофобиялык маанайда жүргөн эмгек мигранттарына каршы болгон улуу державага болгон сагынычы бар орусиялыктардын доошун алуу үчүн болгон күрөш.
Борбор Азиядагы постсоветтик республикаларды Орусия өз таасириндеги аймак катар эсептейт. Казакстан менен Кыргызстан Москва үстөмдүк кылган экономикалык жааттагы Евразия экономикалык биримдиги жана аскердик жааттагы жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрү.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Биздин ободон кеткен макала баяндар бар Азаттык орг сайтыбызда жайгашкан. Бишкекте саат 6:30.